Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат таңкы саат 7 болду. Эсенсизби, 1 май ишемби таңкы берүүнү мен Сабыр Момунов алып барамын. Жарым саат токтуруздун темалары. Баткенде тынч өттү, жергиликтүү бийлик аймакта абал турукташып жаткан билдирүүдө. Баткендеги чек арадагы соңку абал тууралуу алдыда айтып беребиз.
Бишкектен албетте маанайлуу жардам болуп атат. Кадерск анан эки жол жүрөт, дары дармектер келди.
Түркиядагы вандык кыргыздар кыргыз тажик чыр чатагына байланыштуу билдирүү таратышты.
Эми Кыргызстанда кичинекей эмне болсо, жакшылык болсо биз кош болобуз, жамандык болсо биз капа болобуз. Биз айылдагыларга да көп капачылык көңүлдөрү бузулуп отураттар.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия аптечинде түрмөгүндө тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунда 1 майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка билдиришти. Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда Баткен шаарында жана Тажикстан менен чектеш айылдардын бир катар жашоочулары түндө кооптонуп үйлөрүндө түнөбөгөнүн айтып жатышат. 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында чыккан чырдан кийин абал курчуп кеткен. Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болгон. 29 апрелде үйлөр жана имараттар өрттөлгөн. 20 000 жай тургун эвакуацияланганы расмий кабарланды. Акыркы маалыматтарга караганда жараат алган кыргызстандыктардын саны 154, каза болгондор 31 киши. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттер 90 адам жараат алып, 10 каза болгонун маалымдашууда. Президент Садыр Жапаров 30 апрелде кыргызстандыктарга Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги окуяларга байланыштуу кайрылуу жасады. Өз сөзүндө ал калабалуу окуялар айрым чагымчыл күчтөрдүн кесепетинен улам башталып кеткенин айтып, ал кайсы күчтөр экенин атаган жок. Чек ара тилкесин аныктоо карапайым элден дагы, жетекчиликтен дагы өтө аярлыкты жана тыкан ишти талап кылган маселе экенин, мындай олуттуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөр аркылуу гана чечилип келгенин белгиледи. Президент ошондой эле жакындарынан айрылгандарга терең кайгыруу менен көңүл айтып, мекенчегин коргоодо жан аябай салгылашып курман болгон жоокерлердин эрдигине таазим этээрин билдирди. Жапаров бардык тараптарды тынчтыкка чакырып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен 30 апрелде сүйлөшкөнүн, чек ара жана башка маселелерди тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечип алалы деп келишкенин кошумчалады. Бүгүн Баткенде кыргыз тажик чек арасы боюнча мекеме аралык комиссиянын жолугушуусу болору күтүлүп жатат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жолугушуу Баткен облусунун аймагында мерчимделүүдө. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 30 апрелде Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумен Ятимов менен жолугуп чек арадагы абалды талкуулады. Ал журналисттерге бул жолугушуунун жыйынтыгынан кийин сүйлөшүү жакшы болду, нейтралдуу жерде жолуктук, баары жакшы болот, чечебиз деп билдирди. Тажик тарап менен жолугушуунун алдында Ташиев Баткен шаарында топтолгон элдин алдында сүйлөп жатып, буларды билдирген.
Болор иш болду, кардаш
дедиңер. Эми эң башкысы бизге тынчтык керек. Мындан 2 күн мурдагы позицияларга нулевой позицияларга келишибиз керек. Бардыгын биздики биздики менен тигилердики тигилердики менен ошо позицияларга келишибиз керек. Биз алардын 1 метр жерини алайлы же башка кылайлы деген оюбуз жок. Бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн 1 метр жерибизди эч кимге бербейбиз, Кудай калса
деп билдирди УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев. Тажикстандын оппозициясынын бозгундагы лидери Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу 30 апрелде билдирүү жасады. Учурда Европада жашап жүргөн саясатчынын билдирүүсү YouTube порталындагы баракчасына жайгаштырылды. Анда Кабири эки өлкөнүн элин ынтымакка чакырган, акыркы жаңжалга бийликтин саясатчылардын аракетсиздиги себеп болгондугун айткан. Тажик саясатчысы Тажикстанда жарандык коом, оппозиция, басым алдында калганын, бардык чечим президент Эмомали Рахмон баштаган чакан топтун колунда экенин белгилеген. Ошондуктан кыргыз жарандык коомун биргеликте аракет көрүүгө үндөгөн. Кабири Тажикстандагы негизги оппозициячыл күч Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери, анын ишмердигине тажик бийлиги тыюу салган. Ал 2015 жылдан бери чет жакта жүрөт. Тажикстандын жогорку соту аны 2018 жылы узак мөөнөткө эркинен ажыраткан өкүмдү сыртынан чыгарган. Партия ошондой эле тажик бийлиги аларды саясий сахнадан сүрүп чыгарыш үчүн террордук топ деп атаганын билдирип келет.
Рахмат Нуржан Токуназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтынан улам жаңыланып турат. Кирип окусаңыз болот, ошондо эле биздин тиркемени да жүктөп алыңыз. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймакта жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, бийик тоолордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы бүгүн Чүй облусунда 17-22, Талас жергесинде 16-21, Баткен Ор Жалал Абад туугандарында 22-27 градус, Ысык Көл облусунда 14-19, Нарында 16-21, бийик тоолу аймактарда 1-6 градус, а Бишкекте болсо маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Ошентип Баткенде кечээ түн тынч өттү. Кечээ кечинде Баткен районунун Көкташ айылындагы Ош Баткен Исфана автожолунун 4 көчө деген бөлүгү ачылып, каттам калыбына келгенин жергиликтүү бийлик билдирген болчу. Ошондой эле тажик тарап Баткен шаарынын түндүк тарабындагы Кызыл Бел айылынан алыс эмес чек ара тилкесинен куралдуу күчтөрүн алып чыгып кеткени да маалым болгон. Азыр биз түз эфирде Баткендеги соңку абал тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон сурайбыз. Жеңиш, кутман таң, бизди угатасыңбы?
Ооба, сабыр, кутман таң. Бүгүн кандай өттү? Баткен облусунун аймагында Тажикстан менен чек аралаш айылдарда дагы деле күчөтүлгөн тартип менен абал чыңалуу абалында турат десек болот. Бирок түн тынч өткөнүн Баткен облусу ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан Азаттык радиосуна билдирди. Алардын айтымында бүгүн түн жер жерлерде ички коомдук коопсуздукту сактоо үчүн милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартип менен иш алып барды. Ошол эле учурда көпчүлүк элдер кооптонуп, социалдык тармактарда жазып жаткандай эч кандай курал колдонуу, ок атуулар болгон жок. Жалпы областтын аймагында абал туруктуу, тынч деп айтылды. Лейлек район аймагында ошол төмөнкү зонасында бир гуманитардык маселелер жаралып, коопсуз жайга чыккан жарандарга бир тамак аш, жылуу кийим кечелер маселе, турак жай маселе болуп жатканын жазып атышты. Улам кечээ кечке маал гана ошол эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин 4 көчө участогунан Ош Исфана жолуна ачылып каттамга уруксат берилди. Ошол жол ачылгандан кийин милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн ошол жака жөнөдү. Андан тышкары ошол дары дармек, дарыгерлер жана тамак аш, гуманитардык жардамдар эми гана өтүп баштады деп айтылды. Азырынча абал ошондой.
Мен билгенден Баткен шаары жана Баткен районунун чек арага жакын айыл тургундары түнү бою ар кандай билдирүүлөрдү, маалыматтар WhatsApp жана башка соц тармактар аркылуу алып жатышты. Айрымдары чочулашып Кадамжай районуна убактылуу чыгып кетип жатканы дагы маалым болгон. Бул эмнеден кабар берет? Жергиликтүү бийликтин тынч, абал тынч деген маалымат ишеничтүү болбой жатабы же кандай? Же эл чочулап калган?
Элден көпчүлүктө ушул бир ишеним болбой жатканынан десек болот. Анткени буга чейин кечээ эртең менен дагы ушул эки өлкөнүн, эки областтын расмийлери атайын протоколго кол коюлгандан кийин ок атуу тууралуу ошол келишим аткарылышы бузулуп, Тажикстан тараптан 2-3 жолу бир 10-15 мүнөттөн катуу ок атуулар болуп, ушундай боло бергенден кийин ошол чек арага жакын айылдар, анын ичинде Баткен шаарынын чет жакасындагы тургундар ошол макулдашуу болгону менен, бирок ок атышуу токтобой жатат. Демек кандайдыр бир маселе жаралышы мүмкүн деп, андан тышкары элдердин арасында дагы ушул коопсуз жайга чыгып туруу боюнча бири бирине кеңеш бергендер көп болгондуктан чек арага жакын жана төмөнкү айылдардан көпчүлүк аялдар жана жаш балдар жакындарына, туугандарына, тоо тараптагы айылдарга же болбосо Кадамжай Ош тарапка карап жылып турушту. Ошол эле учурда Кадамжай районунун аймагында дагы ошол жолдун чоң Ош Исфана жолунун жээгине чыгып алып, жөн эле көй жайкын тургундар чоң кагаздарга, плакаттарга биздин үйдө жашаганга орун бар, биздин үйгө жашап турсаңар болот деп бир канча тургундар чыгып ушул коопсуз жайга качып аткан үй бүлөлөргө, жарандарга ошондой бир турак жай маселесин сунуштап туруп атышты.
Рахмат, Жеңиш Айдаров Баткен шаарынан түз байланышта болду. Урматтуу угарман, биздин сайтыбызда улам жаңылыктар Баткендеги чек арага байланыштуу, чек ара окуясына байланыштуу, жаңжалга байланыштуу маалыматтар улам жаңыланып турат. Урматтуу, ар бир саатта биз жаңы маалыматтар сизге сунуш кылабыз. Теманы улантабыз. Түркияда 3,5 миңдей вандык кыргыз жашайт. Алар кыргыз тажик чек арасындагы окуяларга тынчсыздануусун билдирип, айрым түрк басылмаларга билдирүү таратышты. Түркияда байыр алган кыргыздар тезинен эки коңшу өлкөнүн ортосундагы тынчтык орношун тилек кылып отурушат. Кыргыз түрктөрү коомунун жетекчиси Абдулметин Кескин түрк бийлигинин бул окуяларга кандай көз салып турганын кесиптешим Элибира Будайчиевага айтып берген. Анда азыр маекти тыңдасак.
Саламатсызбы, Абдулметин мырза, сизге алгачкы суроомду узатсам, кыргыз тажик чек арасындагы чыр чатакка түрк бийлиги кандай көз карашта болуп турат?
Болгон эң акыркы окуя бул Кыргызстан менен Тажикстан арасындагы азыркы чатак. Эми түркиядагылар, эми элдер арасында бири бирге өч болуп калган элдер арасында эле бул чатак көбөйүп кетти. Анан кийин бул тажик жактагы элдерге да аскерлер да кошулуп кетип анан мындай көбөйүп кетти, болбосо мынчалык болбойт эле. Эми бул Тажикстандагы, Тажикстан жакты да Орусиядагы жүргөн тажиктер, чет өлкөлөрдө жүргөн чоң тажиктер, ашулар күйлөп мемшугуу менен бир немелер кылып ошо топуракторду, ошо жерлерди алып алалы деген психологи бар дешип бияктан айтылаттар. Бирок эми муну кеңешип эле эки мамлекет кеңешип эми чечип алаттар деди. Бирок мынчалык чоңое турганында эч ким да анча көрбөдү. Мындай чоңоюп бир 30 адам кайтыш болуп кетти, 30 көп адам кайтыш болуп кетти. Тажикстандан да кайтыш болду. Көп адам азыр ооруканаларда жатат. Мындай көбөйө турганын анча билбейт эдилер, билбей калдылар. Мындай болгонго да буяктагылар да таң калып, азыр эми буякта президенттер экөө сүйлөшүп чечишеттер. Эми Орозо күнүндө элдерди кыйналбай, бир тез убакытта чечиш керек деп булардын айтканы ушул азырынча.
Ванды кыргыздар чогулуп айрым түрк басылмаларга билдирүү таратыптырсыздар, э? Билдирүүдө эмнелер айтылды?
Азыр Кыргызстанда анчек эле бир чатак чыкса, бир неме болсо бизден сурашаттар да. Түркиядаги мына газетелер, телевизиондор эмне болуп жатат Кыргызстанда, кандай болуп жатат, силер туурасын билесиңер деп бизге сурайттар. Кыргыз болгонубуз үчүн, улуттуубуз кыргыз болгон үчүн, болбосо биз 45 жыл болду, 40 жыл болуп калды Түркияда жашайбыз. Эми Кыргызстанда кичинекей бир неме болсо, жакшылык болсо биз хош болобуз, жамандык болсо биз капа болобуз. Бизге көп суроолор келет да, эмне болду, кандай болуп жатат деп, эң акыры кандай болду деп. Эми биз буларды кыргыз болгон үчүн билгенден анчике айтып бериш керек экен буякта. Эми тарыхтан бери Кыргызстан Баткен кыргыздардыкы. Ал жердеги жашаган 12 агымдагы кичинекей шаарлар мүтпөл эле кыргыздар жашаган кыргызстандыкы да деп ошентип жаздык.
Абдулметин мырза, айтсаңыз, негизи эле Түркиядагы вандык кыргыздар үчүн Кыргызстанда окуялар кандай таасирин тийгизип жатат учурда?
Неме болгон окуя бизге көп таасир болду да буякта. Эми тажиктер менен согушуп анда кайтыш болуп кеткен жигиттер, балдар, азыр ооруканада жаткан балдар, үйлөрү күйгөн кишилер, мындай иш жумуш кылган жерлери, дүкөндөрү күйгөн, талан болуп кеткен кишилер, алар биз аларды түшүнүп, биздин вандык кыргыздар көп жүрөгү ооруп отурат да.
Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын тургундары, айылдыктар кыргыз тажик чек арасындагы окуялардан кабары барбы? Негизи эле эмне деп жатышат?
Эми Улуу Памир айылында кыргыздар бүт баарынан эле хабары болуп тураттыр. Азыр Facebook аркалуу, YouTube аркалуу, Instagram аркалуу, Twitter аркалуу бүт баарынан эле хабар болуп тураттыр. Эми акыркы бул Тажикстан менен болгон эмеси көп жаман болду, болушту. Муну тез вакытта турушубуз керек деп биздин айылдагы аксакалдар, жаштар бүт баары эле айтты, озуна шунтуйдук. Биздин айылдагыларга да көп мындай капачылык көңүлдөрү бузулуп отураттар. Кечеги Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда болгон окуяда кайтыш болуп кеткен туугандарыбызга Аллахтан рахмет тилейбиз. Жакындарга, Кыргызстаныбызга, кыргыз халкыбызга көңүл айтабыз.
Чоң рахмат. Бүгүн маектешим Түркиядагы кыргыз түрктөрү коомунун жетекчиси Абдулметин Кескин болду. Аны менен мен Түркиядан Эльвира Будайчиева маектештим.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Баткен облусунда 1 майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда Баткен шаарында жана Тажикстан менен чектеш айылдардын бир катар жашоочулары түндө кооптон үйлөрүндө түнөбөгөнү айтылууда. Президент Садыр Жапаров 30 апрелде кыргызстандыктарга Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги окуяларга байланыштуу кайрылуу жасады. Ал сөзүндө калабалуу окуялар айрым чагымчылык күчтөрдүн кесепетинен улам башталып кеткенин айтып, ал кайсы күчтөр экенин айткан жок. 1 майда бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитация же демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны өтөт. Тажикстандын оппозициясынын Бозгундагы лидери Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабили кыргыз тажик чек арасына соңку кырдаалга байланыштуу билдирүү жасады. Ал кыргыз жана тажик эл кылымдары бою жана жашап келе жашат жана тарых, маданият, денибиз бир жана тажиктер ынтымакка келмейинче апасынан тажиасына барган эмес. Ал үчүн кыргыз эли үчүн тажиктер тынчтык сүйлөшүүсү абдан маанилүү болгон, биз муну эч качан унутпайбыз жана унутпашыбыз керек деген чоң билдирүү таратты. АКШнын мамлекеттик каршы Энтони Блинкен эмки аптада Украинага келет. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды Лазат Жанбек кызы топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыда бул жумада чүлкүмдө болгон жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку абалга алгачкылардан болуп эки өлкөнүн тең коңшусу Өзбекстан көңүл бурду. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 29 апрелде расмий билдирүү таратып, жабыр тарткандар көбөйүп бара жаткандыктан коңшуларды ынтымакка чакырды. Ташкент абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр деп жазылат билдирүүдө. Казакстандын бийлиги болсо 30 апрелге караган түнү үн катты. Казак президенти Касым Жомарт Токаев кыргыз тажик чек ара чырын тынчтык жолу менен жөндөөгө чакырды. Ак Ордонун расмий сайтындагы билдирүүдө эки тараптуу ишенимди калыбына келтирүү жана туура чечимдерди издөө аракетине колумдан келген жардамымды берүүгө даярмын деп айтылат. 28 апрелде Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагында Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш болгон. Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери 29 апрелде кечки 8:00 эки тарап тең ок атышууну токтотуп, чек арадагы аскер күчтөрүн мурдагы жайларына кайтарууну макулдашканы кабарланган. Freedom House уюмунун демократиянын абалы тууралуу жылдык баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүндө авторитардык режим сакталганы белгиленет. Анда Кыргызстанда демократиянын абалы 2010-жылдан да төмөн түшүп кеткени айтылат. Өзбекстан Орусиядан дагы вакцина сурады. Расмий Ташкент орус вакцинасын өндүрүп чыгууга да даяр. Ал эми казак бийлиги элди өзү жасап чыгарган вакцина менен эмдөөгө уруксат берди. Түркмөнстандын аймактык бийлиги жарандарга арзандатылган баада азык түлүктөрдү саткан мамлекеттик дүкөндөрдүн алдына чогулуп кезекке турууга тыюу салды. Жакында эле президент Курбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар дүкөндөрдүн алдында кезек күткөндөр атасынын беделине шек келтирип жатканын айткан. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Freedom House эл аралык укук коргоо уюму демократиянын абалы тууралуу жылдык баяндамасын чыгарды. Анда Кыргызстанда демократиянын абалы 2010 жылкыдан да төмөн түшүп кеткени белгиленген. Ал эми Өзбекстанда былтыр болуп көрбөгөндөй демократиялык чылыштар болгону жазылган. Бул тууралуу Элиза Келенбаеванын баянынан угуңуздар.
Freedom House эл аралык укук коргоо уюму Европа менен Евразиядагы антидемократиялык бурулуштар тууралуу эскертип, көп мамлекеттерде шайланган лидерлер бийликте калуу максатында альтернативдик авторитардык башкарууну алдыга жылдырып, демократиялык институттардын беделине шек келтирип жатканын билдирди. Freedom House уюмунун Европа жана Евразия боюнча иликтөөлөрүнүн директору Джелике Чайки аймактагы мындай көрсөткүчтөр өзгөчө тынчсыздануу жаратаарын кошумчалады.
Авторитаризм бул улуттук гана көйгөй эмес, бул андан ары жайылып, кеңири аймактарды, керек болсо континенттерди каптоочу көйгөй. Европадагы жарандык топтор авторитаризм күч алып бараткан мамлекеттерде өз аракеттерин күчөтүп, демократиялык кыймылдарга колдоо көрсөтүшү зарыл.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм даярдаган демократиянын абалы тууралуу жылдык баяндамада Венгрия менен Польша Евробиримдиктеги демократиянын беделине шек келтирген мамлекеттер катары белгиленип, эки мамлекетте тең соңку 10 жылдыкта демократиянын абалы болуп көрбөгөндөй начарлаганы жазылат. Ошондой эле баяндамада уюмдун тизмесине кирген мамлекеттердин көбүндө эркиндик жаатындагы кырдаал 10 жыл мурункуга салыштырмалуу жаман экени эскертилген. Орусия менен Беларусьта былтыр репрессиялар күч алганы жазылган. Freedom House Беларусь бийлигинин демократия үчүн демонстрацияга чыккандарды күч менен басуу аракети, Кремлдин антикоррупциялык активист жана оппозиция лидери Алексей Навальныйды өлтүрүү аракети, ошондой эле Украина чыгарасына жакын жерде орусиялык аскерлердин өз күчүн демонстрациялашы аталган мамлекеттердин режимдери бийлигин сактап калуу үчүн эмнеге даяр экенин көрсөттү деп баса белгилейт. Баяндамада Кыргызстан Садыр Жапаров мамлекет башына келгени, бийликти бир колго жыйнаган адамдын башкаруусуна кескин бурулганы баяндалып, өлкөгө 2010 жылкыдан да төмөн баа берилген. Жапаров өзү азаттыкка курган маегинде Кыргызстан конституциялык реформаларга карабай демократиялык мамлекет бойдон калаарын билдирген эле.
Мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат. Саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз го мына.
Кудай буйруса демократиялык арал болуп калат сөз.
Freedom House ошондой эле Өзбекстан менен Түндүк Македонияда 2020 жылы болуп көрбөгөндөй демократиялык жылыштар болгонун белгилеп, үмүттүн шооласы пайда болгонун жазды. Баяндамада көрсөтүлгөндөй, Өзбекстандагы жылыштарга жарандардын жашоосун жакшыртканга багытталган айыл чарма жана сот тармактарындагы реформалар түрткү болгону белгиленген. Ошондой эле Босния менен Герцеговина өлкөсүндөгү демократия көрсөткүчтөрү 2006 жылдан бери биринчи жолу жакшырганы жазылган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз. Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгы Ислам мамлекети террордук тобунун абакта отурган мүчөлөрүнүн жарымынан көбү пакистандыктар менен борбор азиялыктар экенин билдирди. Бул жөнүндө Кубанычбек Жолдошевди угуңуздар.
Ооган коопсуздук күчтөрүнүн маалыматы боюнча Ислам мамлекети тобунун Ооганстандагы канатынын 60% пакистандыктар түзөт. Алардын саны боюнча экинчи орунда борбор азиядан баргандар. Учурда ооган түрмөлөрүндө ИГИЛдин 408 жоочусу отурат. Анын жарымынан көбү, тагыраагы 299 Пакистандан чыккан. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн жалпысынан 62 жоочу бар экени кабарланды.
Ооганстандагы ДАИШтин куралдуу жалданма тобунда жүрүп колго түшүрүлгөндөрдүн арасында Өзбекстандын 37, Тажикстандын 13 жана Кыргызстандын 12 жараны бар.
Деп билдирди маалымат жыйынында Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын башчысы Ахмад Зияд Сирадж. Мындан башка 5 орусиялык, 16 кытайлык, 5 иорданиялык, 4 ирандык, 3 түркиялык, 4 индус, Бангладеш менен Мальдивинин 2 жараны жана 1 Алжирден экени белгиленди. Ахмад Зия абактагы чет элдик жоочулар боюнча 14 мамлекет менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Ислам мамлекети тобунун Ооганстандагы канаты Хорасан вилаяты деген ат менен 2015 жылы түзүлгөнү жарыяланган. Жакынкы чыгыштагы согушка катышып келгендер Оогонстандагы жергиликтүү моджахеттерге биригип, кээде өз ара араздашып жүрүп, алар Ооган жергесинин бийлик көзөмөлдөй албаган аймактарын байырлаганы жөнүндө да маалыматтар чыккан. Бул куралдуу топтор маал-маал менен Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү менен кагылышып, ар түрдүү террордук чабуулдарды жасаганын да моюнга алган. Ислам мамлекети тобунун Хорасан вилаяти Ооган канатынын чоң бутагын Борбор Азиядан жана Түндүк Кавказдан чыккан вахабиттик агымдагы жоочулар түзөөрү көрсөтүлгөн. Жакында Дүйшөмбү шаарында болуп өткөн жыйында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрү АКШ аскерлерин чыгаргандан кийинки Оогонстандагы кырдаалдын өзгөрүшүн талкуулады.
Казакстанда коронавируска каршы жергиликтүү Казвак вакцинасы 3-чү клиникалык сыноодон өткөнгө чейин эле аны менен калкты эмдөөгө уруксат берилгени кабарланды. Ал эми казакстандыктар жергиликтүү вакцинага ар кандай көз карашта экенин айтышат. Эльвира Будайчиева баяндайт.
Дүйшөмбүдө Казакстан клиникалык сыноолордун 3-чү фазасы аяктаганга чейин калкты казакстандык Казвак вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөөнү баштады. Алгачкылардан болуп өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Сой эмделди.
У нас в целом для того, чтобы
Казахстан. Негизи Казахстан үчүн бул чоң жетишкендик. Биз дүйнөдө жергиликтүү вакцинасын чыгарган 10 өлкөнүн ичине киребиз. Бул вакцина халыктын негизги катмарын эмдөөгө толугу менен жетет.
Буга чейин Казвак вакцинасынын жыйынтыктоочу клиникалык сыноосу быйыл 9-июлда аяктай турган жарыяланган. Саламаттык сактоо министрлигинин ырасташынча, бул клиникалык сыноолорго 3000 ашуун ыктыярчы катышкан. Ал эми казакстандык изилдөөчү Акмара Турсунова илимий жактан тыкыр тастыкталбаган вакцина менен жапырт эмдөө кооптуу экенин айтат.
Казакстандык ғалымдардын жетістігін бағаламайтын, яғни сенімсіздікке ұшырайтын осындай шараларға жасауға болмайды. Үшінші фазасын аяқтап, сол жарияланған мәліметтерді тиянақтап, біз оны зерттеп, сараптамадан өткізуіміз керекпіз.
Бұға чейін Қазақ билігі Казвак вакцинасы дүйнөлік саламаттық сақтау ұйымының қаттоосынан өткөнін жарыялаған. Ал эми Казахстан Туркиялык Атабей Кимия фармацевтикалык компаниясы менен атайын келишим түзүп, учурда казахстандык вакцина Туркияда өндүрүлүүдө. Негизинен Казак бийлиги вакцина өндүрүүчү завод курууларын жарыялаган болчу, бирок анын курулушу бүтө элек. Былтыр Жамбыл облусунун акими Бердибек Сапарбаев завод 2021 жылдын 1-чи кварталында пайдаланууга берилерин, анын курулушуна 7 миллиард теңге, башкача айтканда 16 миллион доллардан ашык каражат сарпталарын айткан. Анткени менен апрель айынын башында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Орусиялык Спутник V вакцинасы менен эмделген, бирок ага чейин Токаев эл алдында Казакстанда өндүрүлгөн вакцина мен эмделе тургандыгын айткан болчу. Биздин миллет мүмкүнчүлүк берүү, анан жарандар өздөрү тандашат, кааласа өздөрү эмдөөдөн өтүшөт, деди Токаев мамлекеттик телеканалдардын биринде. Ал арада коңшу казакстандыктар жергиликтүү вакцина тууралуу арсар ойлорун билдиришти.
Биздин каалымдар өтө мыкты, но бирок анын сапасын билбейм.
Мына Ресейдикин салгызып жатыр, бүкүл эл алем алып жатыр. Ошол үчүн өзүбүздүн казакстандыкына дешем.
Сол колунан келмейтин чыгарсы. Көбүсү Казакстандын дарылары бары как не сыякты го, как жай сыякты. Жайдан жай ана чет элден дарылары алмайды го.
Казакстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 26 апрелге карата 19 миллионго жакын калкы бар Казакстанда 9000 жакын адам коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөн өткөн. Анын ичинен 165000 адам вакцинанын экинчи дозасын алышкан. Ал эми өткөн жылдын март айынан бери Казакстанда 309000 ашуун киши коронавирус жуктуруп алган тастыкталган. Казак бийлигинин айтымында коронавирус жана ковид өңдүү пневмония 4345 адамдын өлүмүнө себеп болгон. Бирок ковид 19 илдети тастыкталган дагы бири дегенде 1000 жакын өлүм расмий статистикага кирген эмес. Анткени атайын комиссия алардын өлүмүнүн себеби катары башка ооруларды көрсөткөн.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып бардым. Бизден ободо болуңуз.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpdiktor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор: 219 422, 219 425. Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Урматтуу угарман, жарым сааттык турузушун мен жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова даярдап жатат. Бизде ошол Баткендеги чек ара окуясына байланыштуу маалыматтар улам азаттык чекиток деген сайтыбызда жаңыланып турат. Аздан соң кайра уктуруулунат. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:30. Кутман таң угарман, азаттыктан уктурууларды улантабыз. 1 май ишемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыда уктуруубузда тажикстандык журналист Марат Маматшоев соңку жаңжал тууралуу Тажикстан өзүндө кандай ой пикирлер айтылып жатканын айтып берди.
Бир канча убакыт өткөндөн кийин, 1 жыл болобу, 2 ай болобу, мындай окуялар кайра кайталанышы ыктымал. Бул пессимисттик жоромол, ылайым бул жаңылыш жоромол болуп калса экен.
Кылмыш иш кешектелип камакка алынган адамдар тергөөнүн бүтүшүн жана сот чечимин күтүп тергөө убагында эмнеге узак убакыт жылдап жатышат?
Тергөөчү мушкул колдо же санкцияда жүрөт, же сотто жүрөт, же прокуратурада жүрөт деген эле баягы дежурный сөзүн угасың да болду, ошол күнү кайра кайтып келесиң, эч нерсе көрбөйсүң да.
Алдыда кеңир ушул темаларга токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунда 1 майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы Азаттыкка билдирди. Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда Баткен шаарында жана Тажикстан менен чектеш айылдардын бир катар жашоочулары түндө кооптонуп үйлөрүндө түнөбөгөнүн айтып жатышат. 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында чыккан чырдан кийин абал курчуп кеткен. Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болгон. 29 апрелде үйлөр жана имараттар өрттөлгөн. 20 миңдей жай тургун эвакуация салынган. Акыркы маалыматтарга караганда жер аталган кыргызстандыктардын саны 154, каза болгондор 31 киши. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттер 90 адам жараат алып, 10 каза болгонун билдиришүүдө. Ош Баткен Исфана автожолунун 4-көчө бөлүгү 30 апрелдин түнү ачылып каттам калыбына келгенин облустук администрациядан кабарлашты. Маалыматка караганда тажик тарап Баткен районунун Кызыл Бел айылында жайгашкан Кызыл Бел чек ара бекетинен жана Тажикстандын Гулистон чек ара бекетинен куралдуу күчтөрүн алып чыгып кетти. Ошондой эле Тажикстандын негизги бөлүгүн Ворух анклавы менен байланыштырган Исфара Ворух жолу дагы ачылды. Кыргыз тажик чек ара тилкесине жайгашкан 4-көчө участогунан Баткен Исфана автожолу өтөт. Ворух Тажикстандын Кыргызстандагы анклавы. Баткен облусунун башчысы Омирбек Субаналиев менен Тажикстандын Согд облусунун башчысы Раджубай Ахмадзоданын сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында эки тараптан атайын комиссия түзүлүп, кырдаалды турукташтыруу боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп жатканы расмий маалымдалды. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров 30 апрелде кыргызстандыктарга Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесинде окуяларга байланыштуу кайрылуу жасады. Өз сөзүндө ал калабалуу окуялар айрым чагымчыл күчтөрдүн кесепетинен улам башталып кеткенин айтып, ал кайсы күчтөр экенин атаган жок. Чек ара тилкесин аныктоо карапайым элден дагы, жетекчиликтен дагы өтө аярлыкты жана тыкан ишти талап кылган маселе экенин, мындай олуттуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөрү аркылуу гана чечилип келгенин белгиледи. Жапаров бардык тараптар тынчтыкка чакырып, 30 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшкөнүн, чек ара жана башка маселелерди тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечип алалы деп макулдашканын кошумчалады. Бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болот. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуу Баткен облусунун аймагында мерчемделүүдө. 30-апрелде Кыргызстан жана Тажикстандын улуттук коопсуздук комитеттеринин төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун Кызыл Бел жана Гулистан бекеттеринин ортосундагы нейтралдуу аймакта жолугушуусу өткөн. Анда абалды турукташтыруу боюнча маселелер талкууланган. Натыйжада тараптар бардык маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүү, ошондой эле 30-апрелден тартып чек арадагы аскерлер менен техникаларды мурдагы ордуна чыгарып кетүү тууралуу даярдыгын, буга даяр экенин билдиришкен. Тажикстандын оппозициясынын бозгундагы лидери Ислам Кайра Жаралуу партиясынын жетекчиси Мухиддин Кабир Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу билдирүү жасады. Учурда Европада жашап жүргөн саясатчынын билдирүүсү YouTube порталындагы баракчасына жайгаштырылды. Анда Кабир эки өлкөнүн элинин ынтымакка чакырып, акыркы жаңжалга бийликтин саясатчыларынын аракетсиздиги себеп болгонун айткан.
Таджикский народ никогда не забудет. Я лично, мои сторонники, все, кто пережил гражданскую войну, никогда не забудут.
Кыргыз жана тажик эли кылымдар бою жанаша жашап келе жатышат. Тарых, маданият, динибиз бир. Тажик эли анын ичинде жеке мен деги эле жарандык согушту башынан өткөргөндөрдүн баары тажиктердин элдешүү сүйлөшүүсү Бишкекте өткөнүн унутпайт. Эң кыйын кырдаалдарда кыргыз эли миңдеген тажиктерге боор ачканын дагы унутпайт. Биз муну эч качан унутпайбыз жана унутпашыбыз керек, деди Кабир. Тажик саясатчы Тажикстанда жарандык коом, оппозиция басым алдында калганын, бардык чечимдер президент Эмомали Рахмон баштаган чакан топтун колунда экенин белгилеген. Ошондуктан Кыргызстандын жарандык коомун биргеликте аракет көрүүгө үндөгөн. Кабир Тажикстандагы негизги оппозициячыл күч Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидери, анын ишмердигине тажик бийлиги тыюу салган. Ал 2015-жылдан бери чет жакта жүрөт. Башка кабарлардан, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен эмки аптада Украинага барат. Кошмо Штаттардын башкы дипломаты бул сапар аркылуу Москва менен мамилеси курчуп турган Киевке Вашингтондун колдоосун билдирүүнү көздөйт. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүнө караганда, Блинкен Украинага чоң жетинин Лондондагы жыйынына катышкандан кийин 5-6 майда келет. Ал Киевте Украина президенти Владимир Зеленский баштаган бийликтин жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Бул сапар Украина менен Орусиянын алакасы чыңалтырган учурга туш келүүдө. Буга чейин Москва Украина менен чектешкен аймактарга жана аннексияланган Крымга 10 000 жоокер алып келгени кабарланган. Киев өзүнүн чек арасына жакын аймактарга Кремль аскер күчтөрүн топтоп жаткандыктан Орусиянын Украинага басып кирүү коркунучунан кооптонуп, батыштагы өнөктөштөрүнө кайрылган. Бир нече күнгө созулган кооптуу кырдаалдан кийин Орусия аскерлерин чек арадан алыс жылдырган. Сабыр.
Рахмат. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Кабарларын толук топтом сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Уктурууну Маек менен Улантайын Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды Бишкек менен Душанбе өз ичара жөнгө салышы керек. Мындай пикирин тажикстандык журналист Марат Маматшоев Азатка курган маегинде билдирди. Ал соңку жаңжал тууралуу Тажикстандын өзүндө кандай ой пикирлер бар экенин айтып берди. Журналист менен кабарчыбыз Кубат Касымбек маектешкен.
Марат, Кыргыз-Тажик чек арасында кайсы бир деңгээлде чыңалуу сакталууда, чек арадагы соңку бир нече күндөгү окуяларга байланыштуу Тажикстандын өзүндөгү жана Душанбедеги реакциялар кандай?
Последние новости не смотрел, но кажется, там какая-то стабильность.
Акыркы жаңылыктарды көргөн жокмун, бирок ал жакта аткылашуулардан кийин кандайдыр бир туруктуулук орноп бараткандай көрүнүүдө. Душанбедеги реакцияны айтсак, менимче көпчүлүк кырдаалдын минометтук аткылоолорго, чек ара тозотторун ээлеп алууга чейин жеткенине аң-таң болуп турушат окшойт. Тарыхта мынча адам жабыркап, каза тапкан учур болбосо керек. Андыктан кыскача эл арасындагы маанайды ушундай мүнөздөсө болот.
Коротко так можно.
Чек арада кырдаал боюнча Тажикстандын мамлекеттик маалымат агенттиктери расмий маалымат менен гана чектелип жатышат. Президент Рахмон да бул боюнча үн кат элек. Бийликтин реакциясы кандай болуп жатат? Чек арадагы жаңжал Тажикстандын өзүндө кандай чагылдырылууда?
Я читаю в основном соответственную прессу, скажем так, и реакция в основном.
Мен негизинен жоопкерчиликтүү маалымат каражаттарын окуйм. Алардын реакциясын нейтралдуу десек болот. Нейтралдуу дегенде алар эмоционалдуу эмес, фактыларды келтирип жатышат. Бирок кандайдыр бир тыянак жасашкан жок, эмоционалдуу баа берүүлөр угулган жок. Ооба, президент Рахмон бул тууралуу өз сөзүн айта элек. Жеке өзүмдү кыргыз президентинин билдирүүсү жакшы жагынан таң калдырды. Менин оюмча ал оор басырыктуу сөздөрдү айтып, сабырдуулукка чакырды жана маселени тынч жол менен чечүүгө чакырды. Мурдагы жылдарда боло келгендей
социалдык тармактарда реакциялар абдан эмоционалдуу, коркуп кетесиң. Кайсы бир деңгээлде агрессивдүү десек болот. Менимче азыр тараптар тынчтанышы керек. Силерге акыл зарыл. Коомчулук эмне үчүн мындай абалга келгенин мурда жок дегенде колуна курал кармаган эки эл эмне үчүн мындай кан төгүүгө жеткенин изилдеши керек.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку жаңжалдын келип чыгышы тууралуу сиздин жана башка тажик эксперттеринин ою кандай болуп жатат?
Я могу сам сказать за себя. Ну, конфликт, конечно, непростой, тут надо сказать.
Өзүмдүн оюмду айтсам, бул жөнөкөй жаңжал эмес. Маселеге бир топ адам аралашып калды. Бирок чек аранын эки тарабындагы эки бийликтен жетиштүү деңгээлде саясий эркин көрсөтө алышкан жок. Тилекке каршы, азыр бийлик жетекчилери өздөрүнүн кызыкчылыгындагы же өздөрүнө упай алып келе турган чыр чатактарды гана чечип калган. Карапайым жарандардын көйгөйлөрү аларга кызык эмес. Алардын маселелери эки өлкөнүн баш калааларынын көз жазымында калып келет. Ал маселелерди чечүү үчүн саясий эркти көрсөтүү керек эле. Популярдуу эмес чечимдерди кабыл алууга туура келмек. Ал үчүн өз ара ишеним зарыл болчу. Мисалы, жер алмашуу сыяктуу чечимдерге барса болмок. Бул теманы өтө жакындан изилдеп көргөн эмесмин. Бирок кандайдыр бир чечимдер зарыл болчу. Ошентип саясатчылар бул маселени создуктуруп келип, мындай абалга жеткиришти. Дагы бир маселе көйгөйдү чечүү маселесине күч түзүмдөрүн аралаштырбоо керек. Алар кеңеш берүүчү гана ролду ойношу керек. Керек болсо, эч кандай ролду ойнобой койсо, анда жакшыраак болот. Тажик күч кызматкерлери да, кыргыз күч кызматкерлери да бир пикирге келе албай турганын тажрыйба көрсөттү.
Они опыт показал, что ни таджикские, ни кыргызские человеки не способны договариваться.
Тилекке каршы соңку жаңжалдан адам өмүрлөрү кыйылып кетти. Демек, сиз бул чатакты алдын алса болмок деп ойлойсузбу?
Я уверен в этом.
Мен буга толугу менен ишенем. Маселени 2000-жылдардын башында эле чечсе болмок деп ойлойм. 2010-2012 жылдары чек арада кагылыштар орун алганда эле чечиш керек болчу. Чек аранын эки тарабындагы элдин тынчтыгы үчүн жана кандайдыр бир реваншисттик аракеттерге жол бербөө үчүн стандарттуу эмес чечимдерди кабыл алуу зарыл эле. Маселени артка калтыруунун кесепетин эми көрүп жатабыз.
Эки тараптын ортосунда сүйлөшүүлөр уланып жатат. Эми кырдаалды кандай жолдор менен жөнгө салуу керек?
Есть очень грамотные эксперты и с тажикской стороны, и
тажик тарапта да, кыргыз тарапта да абдан билимдүү эксперттер бар. Алар маселени чечүүнүн жолдору тууралуу өз сунуштарын беришкен. Бул суроого алар жооп берсе туура болот. Менде так бир рецепт жок. Бирок бул маселе менен алектенген эски командалар өз милдеттерин аткара алган жок. Аларды кетирүү керек. Маселени чечүүнүн жаңыча жолдорун билген жаңы адамдарды алып келүү кажет.
Эки тарапта чек ара маселесин чечүү үчүн жетиштүү саясий эрк байкалып жатабы?
Я боюсь, что стороны опять договорятся о каком-то приостановлении.
Мен тараптар өзөктүү маселелерди чечпей, ок атышууну токтотуу же элдешүү сыяктуу кандайдыр бир убактылуу макулдашуулар менен гана чектелип коебу деп кооптонуп турам. Андай болсо негизги көйгөйлөр кала берет. Бир канча убакыт өткөндөн кийин 1 жыл болобу, 2 ай болобу, мындай окуялар кайра кайталанышы ыктымал. Бул пессимисттик жоромол. Ылайым бул жаңылыш жоромол болуп калса экен. Бирок маселелер радикалдуу түрдө чечилбейт деп ойлойм.
Я думаю, будет именно так. Будет радикально сейчас проблемы эту решать не будут.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстан жана Тажикстандын президенттери менен телефондон сүйлөштү. Сиздин оюңузча чек арадагы кырдаалды жөнгө салууда регионалдык коомчулардын жардамы керекпи, алардын ролу болушу керекпи?
Я думаю, что они не очень.
Менимче алар өтө деле жардам бере алышпайт. Албетте алар кеңеш бере алат. Зыянын тийгизишпейт. Бирок бул маселелер Бишкек менен Душанбеде чечилиши керек. Алар өздөрү гана чечиши кажет.
Эми тажиктер менен кыргыздар чек ара тилкелерин узак жылдардан бери чогуу байырлап келгени белгилүү. Жергиликтүү эл тынчтыкты сактап калуу үчүн эмне кыла алат?
Есть народная дипломатия все-таки. Войны.
Элдик дипломатия деген бар. Согуш баштоо оор, аны токтотуу андан да оор. Эл өтө көп адамдын каны төгүлүп кетелек деп бул маселени чечсе болорун түшүнүшү керек. Көп кан төгүлүп кетсе өтө оор болуп калат. Кавказда айрым мамлекеттердин ортосунда ондогон жылдардан бери чыңалуу сакталып келе жатканын көрүп турабыз. Бизге ушул керекпи? Андыктан элдик дипломатия керек. Эл бири бири менен түз сүйлөшүшү керек.
Тажикстандык журналист Марат Маматшоев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында.
ОБДО Азаттык радиосунун берүүлөрү бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумамунов. Эми күндүн соңку кабарлары. Баткен облусунда 1 майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу ички иштер башкармалыгы билдирди. Ошол эле кезде интернет соц тармактарда Баткен шаарында жана Баткен Лейлек райондорунун айрым чек аралаш тургундары, Тажикстан менен чектеш айылдарын тургундары, жашоочулары түндө кооптон үйлөрүндө түнөгөнү айтылып жатат. Президент Садыр Жапаров 30 апрелде кыргызстандыктарга Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги окуяларга байланыштуу кайрылуусун жасады. Ал сөзүндө калабалуу окуялар айрым чагымчылык күчтөрүн кесепетинен башталып кеткенин айтып, ал кайсы күчтөр экенин атаган жок. 1 майда Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны өтөт. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Тажикстан оппозициясынын Бозгундагы лидери Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу билдирүү жасады. Ал эң кыйын кырдаалда кыргыз эли миңдеген тажиктерге боор ачканын унутпайт деп айтып, достукка чакырды. Эки элдин жашоочуларын АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен эмки аптада Украинага келет. Кошмо Штаттардын башкы дипломаты бул сапар аркылуу Москва менен мамилеси курчуп турган Киевке Вашингтондун колдоосун билдирүүнү көздөйт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЖКТОРГ сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Кайсы бир кылмыш ишине шектелип камакка алынган адамдар тергөөнүн бүтүшүн жана сот чечимин күтүп тергөө багында узак убакыт жатышат. Соттун чечимине нааразы тарап ага даттанган кезде бул жылдап созулат. Тергөө багында балдар төрөлүп, адамдар жарык дүйнө менен кош айтышат. Милиция тергөөчүлөр иштин көптүгүнөн тергөө иши создугаарын айтса, прокуратура тергөө багында узак отурган адамдар сот чечимине жараша кармаларын билдирүүдө. Анда кеңири баяндаманы Самира Кожобаевадан уксак.
Эми шартына адам чыдагыста баягы камалгандан кийин баш ийеткесиң, эч нерсеге жок.
43 жаштагы Бактыгүл мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө алдамчылык беренеси менен шектелип камакка алынган. Соттон акталып чыкканына 3 жылдан ашуун убакыт өтсө да, али күнчө коомго аралаша албай келет.
8 айдын ичинде канча ден соолугуңан ажырап чыктың? Ал сен ден соолугуңан ажыраган боюнча мисалы мамлекет эч кандай компенсация бербейт. Ушул жерден жатты инсульт алып, бирок акталып чыккан адамдар толтура болду. Бирок алардын келечеги, тагдыры жөнүндө бир дагы орган жооп берген жок да. 3 жыл мурунку алган психологиялык мага болгон сокку дагы деле менин өзүмдүн ден соолугума мен семьям аябай чоң таасирин тийгизип келип атат да. Себеби дегенде жөн жерден ошондой бир аябай чоң чөйрөгө туш болуп, аябай жаман чөйрөдө болуп, психологиялык жактан адамдарга аралашуу, коомго аралашуу, мына укук коргоо органдарына болгон жек көрүү дагы дагы болсо ушундай пәлде кыйнап келип атат да.
Бактыгүлүн айтымында абак азабы тергөө абагына чейин убактылуу кармоочу жайдан эле башталат.
Жөн жерден эле тергөөгө чакырышып, ошол жерден эле камап коюшкан. Камаган күнү убактылуу кармоочу жайына алып барды. Убактылуу кармоочу жайында эми суу да жок, даже ичинде жаткан астында үстүнөн газета менен жаап коюп отурушат экен, лампочка деген жок. Ал жердеги кызматкерлер итке деле андай мамиле кылбайт да. Сага сырттан туугандарың сыгырак жесин деп алып келсе даже сага алып келген бир ырыстуу тамагын бирөөсүн да колуңа тийгизбейт экен. Өздөрүнүн эле баягы мамлекет тарабынан берилген эле суюк тамактарын астыңа таштап коет, жесең де жебесең жебе. Даже биздин носкилерибизге чейин алып кийип алган сотрудниктер болду ал жердечи.
Каарманыбыздын бул азап тергөө абагына барганда токтойт деген үмүтү тергөө абагына барганда таптакыр талкаланган.
СИЗОго барганда мен 15 күн жаттым, менин атым атаган эч ким жок. Ошол бизди караган отряд башчысына кайрылып, мен тергөөчүмөбү, бирөөсүнө чалып бергиле, запрос бергиле деп ошонун жардамы менен адвокатка чалдым. Анан адвокат мага баргандан кийин, пока менин отелим мага акча төлөп, менин тергөөм башталганча мен 2 ай жөн эле жаттым да. 2 ай менин атым атаган, мени караган эч ким болгон жок.
Ошентип Бактыгүлдүн иши 8 айда тергелип сотко ашырылган. Тергөөнүн мыйзам чектеген мөөнөтү мурда 2 ай болчу. 2019-жылы киргизилген жаңы мыйзам боюнча тергөөнүн мөөнөтү жок. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын баш катчысы Султан Макилов 2.5 жылдан бери деле ачылбаган иштер бар экенин мойнуна алды.
Ушуна 19-дан бери 3 жылда койсок болот. Почти 2.5 жылда. Ошо мисалы үчүн кир тергөөчү чакырсаңар мөөнөтү жок. Дела тойрот да. 2019-да январда башталса азыркыга чейин даже ачылбагандар бар. Ушундай көп келет да. Мисалы үчүн мошенничество боюнча деле алдамчылык боюнча көп келет. Себеби сотко барса пенясын төлөш керек экен. Милиция барса милиция баттан сурап берет, батырак болот деген маселе көп болгон да. Ошол себептен бизге гражданский да келет, баары келет. Бирок мыйзамда ушунтип турат. Бүт баарын кыскартсак болот гражданский прокуратура чейин. Бирок анын баарын далилдеп тактап бериш керек болуп атпайбы? Тигини сураш керек, муну сураш керек, баарын сурап мына ошондой болду эле деп анан тактаганга да убакыт кетет да. Ошол убакыттан ар бирине караганга ошого жетишпей атабыз да.
Макеловдун айтымында учурда тергөөдөгү мүчүлүктөрдү жоюу максатында атайын группа иштөөдө. 2019-жылы кабыл алынган кодекстерге кайрадан өзгөртүү киргизүү зарылчылыгын баш прокурор Курманкул Зулушев дагы 20 апрель күнү парламентте билдирди. Тергөө иштеринин узакка созулуусунан тергөө убактарында жылдап отурган адамдар көптүгүн, алар менен тыгыз иштеген акыйкат чинстин жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери дагы ырасташат. Омбудсмендин жабык мекемелердеги адам укуктары боюнча адиси Альберт Колоповдун айтымында мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөр көп учурда сакталбайт.
Негизги мыйзам боюнча убактылуу кармоочу жайга тергөөчү 48 саатка кармайт. А эгерде бөгөт чарасын өзгөртсө, анда 2 айга тергөө абагына барат да. 2 ай ичинде тергөө бүтүп сотко өтүш керек. Соттун деле кароо мөөнөтү мыйзамда каралган да. Бирок тилекке каршы реалдуулукта ошол сот процесси убагында бүтпөйт, тергөө убагында бүтпөйт да. Анын көп мындай себептери бар. Маселен, ар кандай жана экспертизада жүрүп калышы мүмкүн да. Алардан кармалып калышы мүмкүн. Сот баш коргоо чарасын улам өзгөртө берет да.
Колоповдун айтуусунда тергөө абагындагы мөөнөттүн узарышына сот иштеринин создугушу дагы чоң таасир этет.
СИЗОдо отурат, сот 2 жылда бүтөт. Маселен, бирөөнүн адвокаты келбей коет, сот жылат. Кийинкиде прокурор ооруп калат, сот дагы бир 20 күнгө жылат. Сыртта жүргөн киши 20 күн билинбей өтүп кетиши мүмкүн, а камакта отурган кишиге өтпөйт. Убакыт өтпөйт да, күн санап отурушат. Ушинтип жылып отуруп, аягында улам таанышып, баарын допрос кылып, пикирлерин угуп, протоколдоп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин биринчи инстанцияда күчүнө кирбейт. Ошо менен ал инстанция кайра бүткөнчө дагы сот жүрүп отуруп, киши камакта кала берет. Инстанцияда отуруп эле 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл өтүп кетет, билинбей элечи.
Кайноларга каршы улуттук борбордун кызматкери Камалдин Капаровдун растамасы боюнча тергөө вактарында узак убакыт жаткандар көп. Анын айтымында тергөөчүнүн шалаакылыгы жана каралып жаткан иштердин көптүгү дагы буга себеп.
Тергелип жаткан иштин көптүгү, тергөөчүдө экинчи бул шалаакылык деп дагы ойлойм да, себеби адамдын тагдыры чечилип ал камакта жатат. Ал 3 ай 4 ай ал аз, 6 айлап 7 айлап жаткандар бар да бизде. Эми ошонун ичинен 6 айда жаткан адамга может 1 күн же 2 күн тергөө амалдары жүрөт, атык калган убактарда жөн эле жатабыз, жөн эле отурабыз деген иштер көп арыздар түшөт да ушундай.
Биздин каарманыбыз болсо сырткы факторлордон тышкары ишти бүтүрүп, аягына чыгарууда негизги орунда тергөөчүнүн кызыкчылыгы турат деп бекемдөөдө. Анын айтымында бул жерде прокуратура дагы алсыздык кылат.
Тергөөчүлөргө баягы өзүнүн жумушун тездетүү үчүн мисалы соттолуучу өзү аракет кылыш керек да. Себеби дегенде тергөөчүлөр ал жерде баш оорубайт деп тирөө бүтөтсөң да бизге тездетип берсең, тезирээк сотко кетирсең десең айтат. Сага керекпи күтүп тур, менин колум бошобойт деп мен өзүм эле мисалы тергөөнү тездетиш үчүн ар дайым ошо тиеме чалам, адвокатка чалам, машина берип берип тургула деп улам машина менен алып барып алып келип атышты. Эгер сен өзүң машинаң менен барып тергөөчүгө жакшы сүйлөп кофеси алып берип жанында отуруп адвокат менен тездетсең, анда ошол күнү тергөөчү какой то час бир эме жылдырат да жумуштучу. Антпесең мисалы мен көп эле жололду, кеч келип камерада жатасың, же туалетке арылбайсың, же тамак иче албайсың, тергөөчү бошобой калды, же санкцияда жүрөт, же сотто жүрөт, же прокуратурада жүрөт деген эле баягы дежурныйдын сөзүн угасың да болду, ошол күнү кайра кайтып келесиң, эч нерсе көрбөйсүң да. Мындай карапайым эч нерсе менен иши жок адамдар бар, даже бир жерге кол кое албаган адамдар бар. Эми алардын ыйлаганын көрсөң, тергөөчүлөрдүн айрыкча опер кызматкерлерине аларга болгон мамилесин көрсөң, өзүн кудай эле сезип алышкан да. Кыйыныраак болуп бир сөз айтсаң эмне бул жагы аз болот да, азыр дагы 2-3 делону кошуп берем, болбосо 1-2 жол урганда анын баарын мойнуңа аласың. Ушундай коркутуулар менен баягы психологиялык жактан адамды сындырып коюшат экен да. Колуңда бар болсо жашайсың, ишиң бүтүп кетесиң, жок болсо сен кот канча жыл жатасың ал жерде, сени эч ким тергебейт.
Конституциялык палатанын 2020 жылы 16 декабрдагы токтом менен жазык кодексинин 293 беренесинин 5 бөлүгү конституцияга каршы келет деп табылып, тергөө багында шектүүнү 1 жылдан ашык кармоого болбойт деген чечим чыккан. Ал эми жогорку соттун 2020 жылдагы пленуму менен шектүүлөрдүн тергөө багындагы бөгөт чарасын узартууга тыюу салынган. Бул атайлап адам өлтүрүү, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирүү, коррупция жана башка оор кылмыш деп эсептелген кылмыш иштерине шектүүлөрдөн тышкары адамдарга колдонулат. Бирок укук коргоочулардын айтымында бул мыйзамдар да бүгүнкү күнү иштебей турат. Убактылуу камоочу жайларда тергөө абактарында отурган адамдардын укугу тууралуу кеп өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Биздин каарманыбыздын айтымында тергөө убагында узакка отурган адамдарда сапаттуу тамактануу, ооруп калса өз учурунда дарыгерге кайрылуу мүмкүнчүлүгү таптакыр жокко эсе.
Менин көзүмчө эле мисалы 2 аял ошол жерде төрөдү да, эч кандай шарты жок, аябай кыйналышты. Балдар үчүн атайын бөлмөбү деген убактылуу кармоочу жайында жок, анын жанында 6 аял жатсаң тоо тең тамеки тартат. Ал баланын уже ден соолугуна эч ким кеп билдирип бербейт да. Мен ошол төрөгөндөр үчүн деле, например, эми убактылуу кармоочу жайында жаткан адамдар, алар бир жолу соттолуп түгөндү деген адамдар эмес да, алар соттун чечимин күтүп жаткан адамдар. Ошолор үчүн деле жаш балдар төрөлгөн, боюнда бар аялдарга деле атайын бөлмө болуп шарт түзүп берсе болмок да. Кандай оору болбосун бир эле дарыны бере берет.
Акыйкатчы институтунун өкүлү Альберт Колопов бул маалыматтарды ырастап, оорулуу же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды дарылатуу бюрократиясын азайтуу зарылчылыгын айтты.
Көбүнчө биз басымды ошол колунда жок, багар көрөрү жокторго басым коюшубуз керек да. Анткени аларды эч ким коргобойт. Анан инвалидтер бар, эки буту жок инвалидтер бар, аларды эмне кармаган эмне дегендей да. Анда дагы онкологиялык оорулар менен ооруп 4-нчү стадияга жетип калгандар бар, аларды биз ошо кайрылабыз. Бул чыгаргыла мыйзам жол берет эмне кармаганда. Анан андай бюрократиялык немеси көп да, анан Минздравга алып барып, закон ченя кылып, комиссия түзүп, врачтарды чогултканча да бир 2-3 ай өтүп кетет.
Жабык мекемелердеги адам укуктарынын сакталышына адистештирилген прокуратура көзөмөл кылат. Аталган көзөмөл органынын тиешелүү кызматкерлери айына бир жолу жабык мекемелерге барып, андагы кармалып тургандардын укугунун сакталышына текшерүү жүргүзөт. Прокуратура өкүлү Борис Сойдун маалыматына караганда,
прокуратура по надзору за соблюдением законов органов и учреждений уголовной исполнительной системы.
Биз тергөө убактарындагы мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл кылабыз. Текшерүү учурунда тергөө убагында узак убакыттан бери отурган адамдар аныкталса, атайын акт менен алардын бөгөт чарасын карап чыгуу боюнча кайрылуу кылабыз. Андай учурлар болгон. Тергөө убагында биринчи жолу соттолгондор бир нече жолу соттолгондордон өзүнчө кармалат. Ошондой эле тамеки тарткандарды тартпаган адамдардан өзүнчө өрүп кармоо аракети да көрүлүп жүрөт. Бул мүмкүнчүлүккө жараша.
Курящий по возможности размещается отдельно от некурящих.
Борис Сой тергөө убактарында шектүүнү бир жылдан ашык кармабоо тууралуу Конституциялык палатанын чечими учурда ишке ашырылып жатат деп айтты. Убактылуу камоочу жайлардагы жана тергөө убактарындагы шектүүлөрдүн абалы пандемия шартында ан сайын оорлогону кабарланууда. Вирустун кесепетинен шектүүлөрдүн адвокат менен жолугушуусу кыйындап, тергөө жана сот жараяндарынын онлайн жүрүшү анда кармалып тургандардын мөөнөтү дагы узаруусуна шарт түзүүдө. Акыйкатчы институттун өкүлү Альберт Колоповдун айтымында,
сот процесси онлайн жүрөт. Биринчи СИЗОдо 4 зал бар, ылайыкташкан. 4 районго туташат. Шаардык сотко туташат. Ал жерден да демек очередь болуп калат. Мурда ар бир сот болчу, соту коюп, аны машина менен ташып, убагында сот жүрсө, эми алдан баары очередь азыр. Ал очередь болгон бүгүн сот болсо, анын кийинки кезеги 2 айдан кийин келет. 3 айдан кийин келет. 1800 киши кармалса, ал ошону ойлосоңуз, алдын очередь кантип келет?
Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Кыргызстандагы жабык мекемелерде 12 000 чамалуу адам кармалып турат. Алардын ичинен канчасы тергөө убагында жатканы так маалымдалбайт. Укук коргоочулардын айтымында учурда тергөө убактарында жаткан адамдардын саны андагы мыйзамдуу орундан бир нече эседеп көптүк кылат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын бардык баян иликтөөлөрүн жана жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин тиркемени да жүктөп алыңыз. Ушуну менен кезектеги жарым саат уктурубузга жыйынтыктап турайык. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү мен Бишкек студиясынан Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Нуржан Токтоназарова жазып жатат. Саал туруп улана уктурубуз.